Det var flott å høre på. Jeg vet ikke om jeg orker en preken til. Jeg skal prøve også. Jeg tror at Gud har gitt meg ganske mange nådegaver, og det takker jeg for. Men det er ingen nådegave til å tale kort, så nå må jeg virkelig be for meg at dette skal bli. At jeg får sagt det jeg skal si, om ikke så på veldig mange minutter. Men jeg har noe viktig på hjertet. Først har jeg lyst til å si til dere at det er flott å være tilbake i Philadelphia. Jeg skulle ha vært her for 3 uker siden. Da slo den skuldra mi som jeg har vært plaget med nå i et halvt år, da slo den seg virkelig vrang. Så da var jeg ikke i stand til å være noen steder. Jeg har fått noe så sjelden, jeg får ikke så veldig mye vinster på det, og derfor må jeg fortelle det til alle som vil høre på meg, at jeg har fått noe så sjelden som en frossen skulder. Og når jeg sier at jeg går rundt med en frossen skulder som vil lege seg selv opp til et år eller halvannet, en hånd ikke kan løfte, og som gir smerter hele tiden, så tar liksom ikke folk med alvorlig, så jeg får bare høre alle disse gamle kannibalvitsene om de som kom hjem og fikk bare en kald skulder til middag og alt dette her. Og jeg synes ikke det er noe oppmuntring og trøst når jeg trenger forbund og støtte, at jeg bare får alle disse her. Men jeg vet at dere ba for meg i Philadelphia for 3 uker siden, og jeg føler meg faktisk mye, mye bedre, og jeg vil takke deg for det. Det var det jeg hadde lyst til å si. Hjertelig takk skal dere ha. Og kan dere nå be ut den siste resten av denne stivheten ut av denne skuldra, så vil jeg bli veldig takknemlig for det også. De aller verste vennene jeg har, de sier at jeg fortjener en sånn skulder. Det er en yrkesskade for gamle karismatikere. Har han vært oasleder hele sitt liv og stått med hånda oppi der, som folk tror at vi har jo stort sett har gjort, så må han vente at skuldra ikke kan fungere hele tiden. Jeg skal snakke om velsignelse på en litt annerledes måte i kveld. Vi bruker i kristen sammenheng en god del sånne ord og begreper som dere som er litt fremmede med kristen tro og med kristen virksomhet ikke skjønner bære av. Men når sant skal sies, er jeg ikke så alltid sikker på om vi skjønner det vi heller som har gått i kristen sammenheng og kristne menigheter i mange år. Og et av de ordene, det er velsignelse. Vi snakker om velsigne deg og ta imot velsignelsen. Hva i alle dager er det for noe? Og da blir velsignelse lett et eller annet åndelig oppi der, og hva er det vi skal ta imot, og hva er det vi skal gi videre når vi skal velsigne hverandre? Jeg velsigner deg, og jeg velsigner deg, og ta imot velsignelsen. Hva er det vi egentlig gjør for noe? Det jeg har tenkt å gjøre i kveld, det er å prøve å få velsignelse ned fra teorien, ned fra det åndelige, abstrakt oppi der, og som vi har hørt så fint om nå i kveld også, ned til å bli noe som er konkret og hverdagslig. At det å ta imot velsignelse, og det å gi ut velsignelse, det er noe veldig konkret. Og etter hvert i min tale nå i kveld, så vil jeg merke at det er kanskje så konkret at jeg tenker, kan han snakke om sånne ting fra en talerstol i Philadelphia? For dette er jo alt for praktisk, dette er jo alt for konkret, dette kan da ikke ha noe med Gud å gjøre, og med kristen tro å gjøre. Jo, det er nettopp det det har. Og nå vil jeg tro en stund at jeg har glemt alt det jeg har sagt, at jeg skal snakke om velsignelse, for jeg kommer til å begynne et helt annet sted, men jeg kommer altså til å snakke om å være til velsignelse, ta imot velsignelse, og prøve å gjøre det så praktisk som mulig. Det første spørsmålet jeg vil stille i kveld er dette. Hva er ditt og mitt aller dypeste behov? Hva er menneskets dypeste behov? Svaret på det spørsmålet er litt avhengig av når jeg spør og hvor jeg spør. Det er klart at spør jeg hva er ditt dypeste behov på en kjempevarm sommerdag, hvor temperaturen i Norge begynner å nærme seg 30 grader, vi svetter, vi renner bort, og jeg spør hva er ditt største behov akkurat nå, så vil folk selvfølgelig svare, mitt største behov akkurat nå, det er en skyggefull sted, det er nok å drikke, eller det er en iskald dusj. Eller hvis jeg spør andre som er skikkelig sultne, ikke har fått mat på en lang stund, hva er ditt største behov, så vil de svare selvfølgelig, mitt største behov, det er å få mat, det er å få noe i kroppen. Noen vil svare at mitt største behov, det kjenner jeg virkelig mitt behov nå, det er sex, andre vil si det er underholdning, det er ditt og det er datt, det kan være litt forskjellige ting. Men min dype overbevisning, jo lenger jeg lever og jo mer jeg jobber med disse tingene, det er, og det er min påstand også i kveld, at det dypeste behovet som alle mennesker har, det er behovet for at noen elsker meg og aksepterer meg betingelsesløst for den jeg er. Det er menneskets aller dypeste behov. At det finnes noen som aksepterer deg, som elsker deg, betingelsesløst for den du er, uansett hva du har gjort, uansett hva du har rotet til, uansett hvordan du har det, uansett hva du kommer til å gjøre i framtida. Det dypeste behovet som trenger å bli fylt, det er at noen har tro på oss, at noen elsker oss, at noen viser oss en givenhet, at noen rett og slett velsigner oss. Mest av alt så trenger vi å høre det fra foreldrene våre. Og vokser vi opp uten våre foreldres ubetingede kjærlighet og anerkjennelse, for å høre det at de har tro på oss, at de er glad i oss betingelsesløst, så er det vanskelig å ta imot velsignelse fra andre mennesker. Ja, det er til og med vanskelig å ta imot velsignelse fra Gud. Og nå vet jeg, og det er for dere som sitter her, takke for, dette gjelder ikke alle. Men jeg jobber et langt liv, da ser jeg at det begynner å bli et langt liv etter hvert. Når jeg har jobbet et langt liv som predikant, som terapeut og sjelsørger, så oppdager jeg at det gjelder flere og flere, også mennesker, mellom 15 og 20, mellom 20 og 30, og kunne ta også alle aldersgrupper opp igjennom. Det er så mange som sliter med dette, at fordi at man ikke har fått dekket dette grunnleggende behovet i livet sitt, så gjør en alt annet for å kompensere for dette. Også åndelig talt gjør vi alt annet fordi vi ikke har fått dekket det djupeste behovet vi egentlig har. Det vi aller mest trenger å få fylt, så gjør vi en mengde ting i stedet som skal prøve å dekke det hullet fra det behovet som vi ikke egentlig får dekket. Og derfor er det så viktig at vi kan snakke om det i kveld. Hvordan vi kan få fylt det hullet, hvordan vi kan få dekket det behovet om vi ligger litt dårlig an i utgangspunktet, og hvordan vi kan være med overfor hverandre og fylle de behovene stadig vekk som vi alle har. At noen forteller oss at vi er elsket, at de syns om oss, at de bekrefter oss akkurat sånn som vi er. Får jeg ta deg med på et av Oslos store sykehus? Og denne historien den handler om Bjørn, og Bjørn har sagt at denne må du fortelle til hvem som vil. Han heter ikke Bjørn, men jeg kaller ham Bjørn. Bjørn er en ung mann i begynnelsen av 30-årene. Han er en vellykket predikant, skulle jeg si, det er typisk meg. Han er en vellykket advokat, det er noe helt annet. Ja, det kan forresten være nesten det samme. Men denne Bjørn som jeg nå skal fortelle om i begynnelsen av 30-årene, han er en meget dyktig advokat. Han bor nordpå, og Bjørn får plutselig beskjed her fra Oslo at hans far har fått et massivt hjerteinfarkt. Og i løpet av kort, hvis Bjørn vil se far i livet, så må han kaste seg på første fly og komme ned til sykehuset her i Oslo for å få sagt adjø til han. Og det tar 2-3 timer, og Bjørn kommer inn på hjerteovervåkningen hvor far hans ligger der med alle disse remediene, og de prøver å gjøre hva de kan for å redde livet hans. Og Bjørn prøver å få kontakt med faren, og det eneste budskapet han har, det eneste han ønsker å få sagt til han, og det eneste han roper ut og håper at faren hører det dette. Pappa, fortell at du er glad i meg. Pappa, fortell at du er glad i meg. Pappa, si det til meg før du dør at du er glad i meg. Og Bjørn sier at jeg ropte og ropte, og jeg sa det om igjen og om igjen. Jeg hadde bare ett eneste tema. Og det var at jeg skulle få høre fra min far at han var glad i meg. Og det livet står ikke til å redde. Far til Bjørn dør i løpet av et par timer. Og Bjørn får være der sammen med sin døde far. Og etter hvert så går han ut av rommet. Og så sier han de kunne høre det i korridorene på hele sykehuset. Hvordan jeg ropte, hvordan jeg skrek febrilsk. Pappa, pappa, våkn opp igjen. Kom tilbake til livet bare et minutt. Og fortell meg at du er glad i meg. Vi bør ikke være på et sykehus i Oslo. Kan jeg få lov til å ta dere med til et gamlehjem i Kristiansand for snart 10 år siden? Der lå min far på det aller siste. Og etter hvert, jeg vokste opp i et godt kristent hjem. Men det har vært ting som har vært nettopp midt på tross av dette, så det har vært ting som har manglet. Og når det gikk mot slutten for min far for snart 10 år siden, så ble far mer åpen etter hvert. Det var mindre sensur på tingene han sa. Han kunne si mer som han ikke hadde våget å si i hele oppveksten. Og en dag som jeg kom inn på Grimstunet, som det heter der på det gamle hjemmet i Kristiansand, så sier far med en gang jeg kommer inn døra, «Hei, Jens Petter, det er så mange av disse sykepleierne, disse pleiepersonale her, som har sagt flere ganger at de har hørt deg tale. I Kristiansand er enda sånn litt sånn småkjendis kristelig sett. Jeg har vært på så mange oasestevner og prekt så mye der, at der vil de mange kristne mennesker kjenne meg.» Så far fortalte at disse sykepleierne og pleiepersonale hadde sagt til han, «Du, vi kjenner sønnen din, Jens Petter, det han har talt om, det han har gjort, det har betydd mye for oss. Han har vært på en sånn måte, sier min far plutselig, jeg ble helt for stum, overrasket å høre han snakke sånn. De sier til og med at de blir glad i deg, og den måten du har vært og det du har gjort.» Og så plutselig, i det øyeblikket, så blir det en pause. Så sveller jeg en del ganger, så tar jeg mot meg, så ser jeg far inn i øynene, og så sier jeg til far, «Men hva mener du da, far?» Så blir det en enda lengre pause. Og så begynner far plutselig å nigrå. Det renner. Tårene renner nedover ansiktet hans. Og så kommer det hulkende fram. «Jeg er stolt av deg, sønnen min.» Og så kommer det jeg ikke hadde hørt på 46 år. «Jeg har ikke vært noen god far. Men jeg er glad i deg, jeg elsker deg, jeg er glad i deg, jeg er glad i deg, jeg er glad i deg, Jens Petter.» Og 14 dager etter så døde far. Og jeg var glad for at noe av det siste jeg fikk høre før han døde, det var at han kunne fortelle meg, «Jens Petter, jeg er glad i deg.» For hva hadde jeg måttet gjøre? Hva hadde jeg gjort i stedet? Hvordan hadde jeg dekket det manglende behovet av å høre ubetinget at far var glad i meg? Hva hadde jeg gjort for noe? Jo, jeg hadde blitt som veldig mange blir, også i kristens sammenheng. Jeg hadde blitt en skikkelig aktivist. Aktivist som måtte bevise om og om igjen med alt det jeg gjorde, alle mine aktiviteter, at jeg var god nok. Og det finnes, jeg håper, kanskje snakker til en eller annen sånn i kveld. Det finnes så mange aktivister rundt mellom oss. Vi må kompensere for det vi ikke får dekke, det som er det dypeste behovet vi egentlig har. Behov for å høre, ikke minst fra de som er, vokst, som er nærmest oss i oppveksten, at de elsker oss og tror på oss og hengivenhet til oss ubetinget. For der hvor velsignelsen blir holdt tilbake, der hvor ikke ordene blir uttalt, i stedet for selvtillit og glede, så havner vi en hel haug av oss opp i arbeidsnarkomani. «Try a little harder, try a little harder. Prøv igjen, prøv på det, prøv på det, prøv på det, for å bevise at du er at du er verdt noe. Og orker vi ikke det lenger, så blir det tilbaketrekking og apati, ofte depresjon, det nytter ikke allikevel. Og i mange tilfeller så er vi på dyp, dyp jakt etter anerkjennelse. Og det er ingen grenser for, i fantasien for hva vi kan finne på for å kompensere, for å bli anerkjent når vi mangler dette grunnleggende. At noen har sagt til oss med ord, med holdninger, med hele livet, at vi er verdifulle akkurat sånn som vi er.» Ja, det var en depressiv start. Det var tunge greier å starte på en oppløftende kveld før jeg skal ut i en ny uke. Det skal bli bedre. Finnes det ikke noe håp for du som sitter her i salen i kveld og vet at du har vært knegen, heter det, Kristiansand, at det har vært lite raust med ubetinget kjærlighet, at det har vært lite raust med hengivenhet, men å få høre at noen har tro på deg, at noen elsker deg, at noen er glad i deg akkurat sånn som du er. Noen har hørt det lite. Noen har nesten ikke fått høre det i det hele tatt. Og nå snakker jeg altså ikke til alle, men jeg snakker til noen, og nå må du høre etter og høre dette som en hilsen denne kvelden her. For det første vil jeg si, det er kjempeviktig å våge å holde fast på de følelsene du har, og si at jeg er gått glipp av noe, jeg er fratatt noe. Jeg skulle ha fått høre noe som kunne fylle det grunnleggende behovet mitt, men jeg har ikke fått høre det. Jeg har ikke fått i de mengdene jeg trengte for å kunne være den frie, glade, selvtilfredse menneske som Gud har skapt meg til å være i utgangspunktet. Og når du våger å være ærlig med sinne, med sorgen, med savnet, så vil det plutselig noe spesielt begynne å skje. Da oppdager du plutselig at du begynner å få en dyp, dyp respekt for de menneskene. Du begynner å forstå foreldrene. Du begynner å forstå de menneskene som du har, som har ikke gitt deg det du ønsket, som du hadde trengt, og som du hadde hatt behov for. Når jeg begynte å kjenne etter, og virkelig våget å kjenne etter, så ble jeg fylt med stor, stor ydmykhet, for jeg oppdaget at min far hadde jo ikke noe bedre forhold. Min far hadde aldri lært hvordan dette skulle gjøres. Han gjorde så godt han kunne ut fra sine forutsetninger, og da fylles jeg med kjærlighet og takknemlighet og ydmykhet. Men så det som er det viktigste, og nå trenger vi virkelig, dere som vet hva det betyr for noe, nå trenger vi virkelig at den hellige ånd kommer her og viser oss dette, så ikke dette bare blir noe for hodet, det nå sier. For det som er hele poenget, eller det som er poenget, det er at i stedet for, som ikke kompensasjon, men for det oss som ikke har hørt det tilstrekkelig mange ganger, og for alle sammen, så trenger vi å høre fra Gud at han har tro på oss, at han elsker oss ubetinget, at han ønsker å bekrefte oss som de vi er, ikke for det vi gjør, ikke for det vi prøver å få til, ikke for alle aktivitetene våre, ikke for alle kompenseringene våre, men for det vi, den vi virkelig er. Og når jeg tenkte at vi skulle ta 2-3 bibelord som forklarer dette, som sier dette, som forteller oss noe om vårt åndelige farskap, at det er sikkert at det er i orden. Johannes 10, hvis det kommer opp på skjermen, så er det Johannes 10, der står det i vers 27 og vers 28. Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem og de følger meg, og jeg gir dem evig liv, de skal aldri evig gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Hørte du det? Ingen skal rive dem ut av min hånd. Matteus 28. Se, jeg er med dere, se, jeg er hos deg, står det egentlig. Se, jeg er nær hos deg, alle dager og alle slags dager, inntil verdens ende. Det er en som er for oss, det er en som er hos oss. Og det ordet som jeg har holdt fast med, aller mest fast med, det er Hebreerne 13, vers 5 og vers 6. Der sier Gud til oss, og hør det til deg, det er spesielt i kveld. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke, derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg? Gud sier til meg, jeg slipper deg ikke. Jeg svikter deg ikke. Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da mennesker gjøre mot meg? Gud er glad i meg. Jesus elsker meg betingelsesløst. Det er ikke sånn med det Jesu kjærlighet, at jeg kan gjøre et eller annet, og så blir Jesus mer glad i meg. Eller så gjør jeg noe galt, og så blir Jesus mindre glad i meg. Filip Jensi sier det veldig flott i den boka Nådens gåte. Han sier, ingenting av det jeg gjør kan gjøre at Gud blir mer glad i meg. Ingenting av alt det gale jeg har gjort eller kommer til å gjøre, gjør at Gud blir mindre glad i meg. For det er konstant. Forholdet Guds kjærlighet til meg er en konstant størrelse. Og vi kunne nesten spandere et halleluja på det, tenkte synes jeg nå her i kveld. At det er en konstant størrelse. Den kjærligheten forandrer seg ikke. Den er den samme uansett. Og jeg håper du kan ta imot det. At Herren kan være med, Jesus kan være med å kompensere og fortelle deg at han elsker deg, at det kan være med å gjøre noe av dette hullet, disse behovene som vi kan få dekket, enda bedre. Men her er jeg ved et viktig poeng som dere kan få med deg det. Hvis jeg skal skrive noen doktorgrad noen gang, det blir sikkert aldri noe av, reser alt for mye rundt. Hvis jeg skulle skrive noen doktorgrad eller noen oppgave en gang, så er det på dette følgende tema. Hvorfor sitter der så mange mennesker som har hørt ord dette jeg nå har sagt? Og dette som jeg nå har sagt, det bør jo enhver prest si. Det hører jo med til kjernen i evangeliet. Det jeg nå har sagt. Hvorfor sitter der så mange mennesker, ikke minst eldre mennesker, som har hørt dette i hele sitt liv, og allikevel ikke klarer å ta det til seg? Hvorfor kan vi si det om igjen? Hvorfor kan ordene lyde om Jesus som elsker oss? Om Jesus som kompenserer? Om Jesus som er full av kjærlighet inn i våre liv? Og så klarer vi ikke å la det gjelde oss og ta det til oss og la det bli en del av oss. Hva er det dette handler om? En liten enkel historie kan illustrere dette. Det var et forferdelig tordenvær. Og på landet bodde der en liten familie med mor og far og en liten jente på 4 år. Og når det virkelig hadde tornet og lynt og gjalla en lang stund, så går den lille 4-åringen over gangen, og så går opp i mors og fars seng og legger seg mellom mamma og pappa.
Og det drønner fortsatt, og det hele himmelen er opplyst, og den lille jenta skjelver. Og så sier den kristne faren til den lille jenta på 4 år, ja, jeg skjønner det, datteren min, at du er redd, men det er ingenting å være redd for Gud passer på deg. Og så sier den 4-åringen meget sigende til sin far, ja, jeg vet godt det, pappa, at Gud passer på meg, men akkurat nå trenger jeg noe med hud på også. Og hvis jeg kan ta denne enkle lille historien, eller denne lille anekdoten, så sier den noe veldig mye om det som jeg skal nå si litt om avslutningsvis nå i kveld. Hvordan kan vi formidle kjærlighet? Hvordan kan vi formidle om Guds ubetingede kjærlighet til hverandre? Hvordan kan vi tale denne kjærligheten, velsigne hverandre med ubetinget kjærlighet inn i hverandres liv? Da er mitt poeng. Da er det ikke nok med bare ord om Jesu kjærlighet. Vi må få hud på det, vi må få føtter, vi må få bein, vi må få liv. En av de sangene som synges mest i den engelskspråklige verden, søndagsskolesangen, den heter Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus elsker meg, det vet jeg, for Bibelen forteller meg det. Og så har jeg en god venn som er prest og psykiater over i USA, og han sier at jeg ble så lei av å synge den sangen at jeg skrev et nytt vers. Og jeg synger gjerne det første verset, men jeg skrev et vers til. Jesus loves me, this I know, for the body tells me so. Jesus elsker meg, hvordan vet jeg det? Jo, for det er Guds menighet, fordi de andre forteller meg det, fordi de andre bekrefter det. Og samme hvor mye vi har fått med oss, samme hvor stor mye Gud har klart å kompensere inn i våre liv, så trenger vi å være en bevegelse som går ut til andre og velsigner andre. Og i det øyeblikket vi går ut og velsigner andre, så vil vi selv bli velsignet tilbake, den vekselvirkning her. Og i denne vekselvirkningen hvor vi går ut og velsigner andre, og andre velsigner oss tilbake igjen, så vil dette sive inn, jeg er dypt overbevist om, og dette er dypt åndelig, da vil dette sive inn at denne ubetingede kjærligheten vil ta tak i oss på en helt annen måte. Vi er kalt til å velsigne hverandre, og det betyr ikke bare å vifte med armen og si velsigne deg søster, velsigne deg bror. Det betyr å gjøre noe veldig konkret. Når Bibelen taler om velsignelse, særlig det gamle testamentet, men også det nye, så er den kjempekonkret. Velsignelse handler om 3 ting for meg. Å velsigne hverandre handler om 3 ting. Og det første punktet kommer til å være alt for svett for en del av dere mannfolk, men dere skal få det allikevel. Men det første, å velsigne hverandre, handler om å gi hverandre en meningsfull fysisk berøring. Velsignelse handler om meningsfull fysisk berøring, for det første. For det andre handler det om å gi hverandre oppmuntrende og livgivende ord. Og for det tredje handler velsignelse alltid i Bibelen om å peke på en positiv framtid med Gud for hverandre. Om å anerkjenne, om du vil, om å akseptere, om å gjenkjenne det Gud gjør i hverandres liv, slik at det kan bli framtid og håp over det. Til det første. Det første handler om berøring. Det hørte litt klisset ut, ikke sant? Jeg er overbevist at dette er et av de mest åndelige punktene jeg har i kveld. Berøring, hva tenker jeg på for noe? Vi får finne vår form, vi får finne vår måte å gjøre det på, så ikke vi øver åndelig voldtekt på hverandre. Men det jeg tenker på, det er håndtrykket, det er skulderklappet, det er klemmen, det er omfavnelsen, det er det varme blikket. Og hva gjør denne berøringen? Når vi berører hverandre, slik som Jesus alltid berørte mennesker, hva gjør denne berøringen med oss? Den formidler varme, den formidler bekreftelse, den formidler akseptasjon, den formidler helse, den formidler liv. Og så sier jeg egentlig det jeg sier i Philadelphia, og dette kommer sikkert ut på CD og hva som helst, men det jeg sier det, jeg mener det, vi må ta mer på hverandre. Og så må jeg skynde meg og si med det samme. Går det an å si at vi må ta mer på hverandre i en tid som er oversensuell og overseksuell? Ja, jeg mener det på ramme alvor. Jeg snakker ikke om bare om seksuell berøring. Jeg snakker i hvert fall ikke om den bare løsluppende seksuelle berøringen. Jeg snakker om at vi må bruke hele registeret, og at barn og unge, voksne og eldre med mellom generasjonene, på tvers av generasjonene, at vi berører hverandre. Det ble gitt ut en bok for et par år siden, en tjukk bok, stor bok, som lå under en haug med norske juletrær. Jeg er sikker på at det var damene som ga det til mennene. Det var en bok om berøring, skrevet av den kjente hudlegen Ole Fyran. Og Ole Fyran, da bør ikke lese den boka, derfor var alt for dyr, og det er for lenge siden jeg kom ut. Så det skal få konklusjonen i hele boka. Det eneste Ole Fyran sier, han sier, ta mer på hverandre, folkens, for hvis ikke den lille babyen får fysisk kontakt, så vil den dø. Og hvis ikke voksne mennesker får fysisk kontakt, så vil de dø psykisk og åndelig. Jeg har en kone, jeg har bare en kone. Jeg har en kone som har jobbet i mange, år med rehabilitering av slagpasienter. Og noe av det som de har jobbet med spesielt for den avdelingen, og som de har gjort en god del forsøk på, og sett enorme resultater av, det er noe som høres helt basalt ut, men som samtidig er kjempeviktig. De driver noe som på fint heter terapeutisk berøring, det som er i helsevesenet. Det betyr at de konsentrert over litt tid tar på pasientene rundt på kroppen, utenpå jakka, sånn som jeg gjør nå, tar i hånda, tar sånn, og berører hverandre. Og Astrid, kona mi, forteller at de har helt spesielle resultater med det hadde på hennes avdeling, og jeg slutter der nå. Men de hadde helt spesielle resultater av dette. Folk som hadde mye spasmer, folk som var mye rolige, folk som sleit med alle mulige ting, etter en sånn berøring ble de rolige. Folk fikk til og med søvnen tilbake, og de fikk roen tilbake og den rolige pusten tilbake igjen. Og nå høres det ut som en sånn egen sånn stor reklame, dette her. Så sønnen min sa at mamma, dette her er bare skryt, alle disse historiene du forteller om alle disse som blir friske fordi de bare blir tatt på. Kan du ikke prøve det hjemme hos oss? Og for et par år siden, en sommerkveld, hvor vi hadde så idyllisk som det går an å ha en tenåringsfamilie, så satt vi... Da sier plutselig Øystein, da hadde vi hatt et godt måltid mat, og så sier ingen var spesielt trøtt, men klokka var 9:30, så sier han, mamma, kan ikke du prøve det der på oss, på Marie-Therese og meg og pappa? Og Astrid begynner, og dette er ikke en sånn god predikanthistorie som blir bedre og bedre for hver gang jeg forteller den. Men det som kort og godt skjedde, det var at etter hvert som vi ble berørt, og litt over tid, så sovna vi alle tre. Og hvorfor alle dager sier jeg dette i en Philadelphia på en søndagskveld? For jeg tror at berøringen bringer liv. Verdens mest kjente familieterapeut heter antageligvis Virginia Satir. Det diskuteres selvfølgelig også, men jeg tror hun heter Virginia Satir. Jeg mener hun heter det, at hun er den mest kjente. Virginia Satir sier følgende. At hvis et menneske skal holde seg åndelig balanse, nå snakker jeg ikke om vekst i det hele tatt, men jeg snakker om psykisk åndelig balanse, så trenger hvert menneske på denne kloden 12 meningsfulle berøringer hver dag. Dette er en kristen humanistisk psykolog som har jobbet med flere tusen mennesker, som har jobbet med flere tusen millioner mennesker gjennom hele sin praksis, og sier at vi trenger 12 meningsfulle berøringer hver eneste dag for å være i psykisk balanse. Folkens, her er det potensialet. Det første punktet, det handler om å velsigne hverandre, det handler om å finne naturlige og gode måter å berøre hverandre på. La oss ha tilbake håndtrykket. La oss ha tilbake omfavnelsen. La oss ha tilbake varme blikket. La oss ha tilbake klemmen. For noen er dette naturlig, for andre er det mye vanskeligere. Men vi får finne vår måte å gjøre det på. Og selv om det er overtramp, og selv om det misbrukes ut i verden eller i samfunnet noen steder, så er vi nødt til å ta tilbake, for dette er et basalt behov. Å velsigne hverandre handler om å berøre hverandre. Finne måter å gjøre det på, slik at vi tilfører liv og tilfører kjærlighet og ubetinget kjærlighet og akseptasjon til hverandre. Det andre handler om ordene. Nå skal jeg begynne å gå inn for landing. Det andre handler om ordene våre. Vi vet at når noen har sagt noe negativt og vondt til oss for noen år siden, så husker vi det enda. Jeg kan bare minne deg om et eller annet. Husker du det som ble sagt for noen år siden til deg? Den drittsekken som sa det og det, eller de vonde ordene som ble sagt, de sårende bemerkningene. Vi husker det som bare det. Ord har en enorm kraft i seg. Ord skaper det de nevner. Og derfor er det så viktig for meg å si at skal vi velsigne hverandre, så må vi være rause og generøse med opp Oppmuntrende ord, heiarop, kaffe som å hedre hverandre. Kaffe som å gjenkjenne det gode Gud gjør i våre liv. Kaffe som å gjenkjenne det fine vi, det vi er, det vi har, det vi har gjort. Det er så flott at du er trofast. Det er så fint at du er på den måten du er. Takk for at du gjorde det. Takk for ditt smil. Når sa vi det, eller er det blitt rutine i arbeidsfellesskapet? Er det blitt rutine i menigheten? Er det blitt rutine i familien at vi tar hverandre for gitt? Velsigne hverandre handler om å løfte hverandre opp med heiarop, med gode hilsener, med ting som fører oss videre. Det betyr ikke at vi ikke skal si ting som er negativt. Det trenger vi også å gjøre. Men jeg vet at den som virkelig har noe negativt å si, hvis vedkommende har sagt noe grunnleggende godt til meg over tid, så kan jeg ta imot mye, mye mer. Noen av dere som sitter her i kveld har vokst opp i et hjem hvor det var mye krangling og mye kjefting. Og det er tungt nok, hvor det stadig ble sagt vonde ord og vanskelige ord. Men det er noe som er mye verre enn å vokse opp i et hjem, eller være i et miljø, eller være i en familie, hvor det kjeftes og smelles på hverandre hele tiden. Og det å vokse opp der hvor det er taushet. Taushet er mye verre enn kjefting og smelling. Der hvor man ikke får sagt noe. Og jeg vet ikke hvor mange, jeg vet ikke hvorfor det er damer som kommer og sier det til meg, men jeg vet ikke hvor mange kvinner som har kommet og sagt gjennom årene, hjemme hos oss, mannen min, han er verdens beste mann, sier de. De begynner alltid med det. Og når de har sagt at han er verdens beste mann, så sier de, men han er jo taus nesten hele tiden. Jeg vet ikke hva han egentlig mener. Jeg vet ikke om det er allreit det jeg gjør. Jeg vet ikke om han er fornøyd med sånn som jeg er. Og der hvor det blir taus, der hvor vi ikke får høre de oppmuntrende ordene, og der hvor tausheten overtar, der blir det usikkerhet. Hvis det er taus et sted hvor jeg er, så begynner jeg å lure på, synes jeg det allerede at jeg er her? Liker de meg egentlig? Er det greit at jeg er til stede? Eller, og så begynner jeg å fantasere om alt det der greiene der. Men når jeg vet at folk har sagt, vi setter pris på at du er her, vi setter pris på det du gjør, vi setter pris på den du er, så betyr det et eller annet. Og vi kan ikke si dette ofte nok, fordi at det her glipper det stadig vekk for oss, og vi går inn i rutinens greier. Det siste som handler om å velsigne hverandre, det handler om å berøre hverandre, det handler om å oppmuntre hverandre med heiarop, komme ut av tausheten og komme ut av det negative, og så handler det om å peke på en positiv framtid for hverandre. Gi hverandre framtid og håp. Det er vi kalt til. Velsigne hverandre handler om å gi hverandre framtid og håp. Det handler om, vi kan si det generelt til hverandre, at for oss som er kristne, for den som tror på Gud, så finnes det framtid, det finnes håp og det finnes framtid. Det kan vi si til hverandre under vanskelige kår, når dagen er tunge, det går fremover, Gud er med oss, og Gud fører oss til seier. Men dette kan bli mye mer konkret også, for det vi kan gjøre oss bør gjøre, det er å få dette ned på et så konkret plan, at de vi omgås på arbeidsplassen, de vi omgås på studiestedet, de vi omgås i familien, hvor det måtte være, at vi begynner å se, er det noe jeg kan, når jeg ser han eller når jeg ser de, henne, er det da noe jeg kan si som kan peke på en positiv fremtid for dem? Er det noe av det de Gud gjør i deres liv som jeg kan gjenkjenne og gi dem en oppmuntring på? At det var en som ville være lydig og hørte på et sånn hint fra Gud, det forandret mitt liv. Jeg var på russestenen for veldig mange år siden, og lederen het Even Fogner og var biskop i Borg etter hvert. Ble biskop i Borg etter hvert. Og Even kom bort til meg under det stevnet, og så sa han, Jens Petter, jeg vet, jeg har sett deg både nå, og jeg har sett deg tidligere, og jeg vet ikke hva du har tenkt å bli. Men ut fra sånn som du er, ut fra det du sier og det du gjør, så vet jeg en ting. Du er nødt til å bruke livet ditt til å kommunisere evangeliet. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle gjøre. Du er nødt til å slå inn på noe som kan hjelpe deg til å gå den veien der. Og hva gjorde han? Han kom inn i mitt liv, gjenkjente det Gud gjorde, og sa det til meg og ga meg framtid og håp. Jeg visste overhovedet ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg kunne ha endt menneskelig talt i alle ting. Men det førte til at jeg sa, ja, da fikk jeg bekreftelsen. Det er en som tror på meg, det er en som har håp for meg, det er en som peker på en positiv framtid for meg. Det ligger da alltid i velsignelsen. Og så ringte han 3 uker etter og sa, jeg vet ikke om du husker det jeg sa, jo, gjett om jeg gjør, sa jeg. Ja, da, hvis du trenger det, så kan jeg hjelpe deg til å komme inn på den og den skolen og gå der og der, så er du i gang med dette her og bli en kommunikator av evangeliet. Velsigne hverandre, det er ikke oppi der, det er nedi her. Det handler om å berøre hverandre når vi går ut fra Philadelphia i kveld. Det handler om å si oppmuntrende gode ord når vi kommer hjem i kveld. Det handler om å si oppmuntrende gode ord også når vi er trøtte. Og det handler om å se hva gjør Gud i de forskjelliges liv, og så gjenkjenne det og gi hverandre håp og framtid. Noe å gå for, noe å stå for, gi oss tro på at vi kan være med og forandre framtida. Når jeg spør deg i kveld, da sier jeg ikke ta imot velsignelsen, jeg spør dere, vil dere ta imot velsignelsen? Hva spør jeg da om for noe? Da spør jeg, vil du ta imot fra Jesus, han som er full av kjærlighet, en berøring fra han, oppmuntrende ord fra han, og en tiltale om framtid og håp i ditt liv fra han. Og når du tar imot dette fra Herren Jesus selv, når du tar imot dette fra Herren Jesus selv, så sier han, gå så ut og vær til velsignelse. Og da sender han oss ut for å berøre hverandre, for å tale ord som skaper liv for hverandre, som forandrer livskursen for hverandre, og for å gi hverandre framtid og håp, så vi kan se at ja, hvis går jeg for dette, så er jeg med og forandrer verden. Jeg skal gjøre noe som lenge før nattverden, noe som forhåpentlig ikke passer i noen liturgi noen steder, men jeg skal gjøre det likevel for lenge siden denne talen her. Jeg skal lyse velsignelsen akkurat her og nå. Og jeg vil be dere reise der og spørre dere, vil dere ta imot velsignelsen? Og før jeg lyser velsignelsen, løfter hånda og lyser velsignelsen over dere. Og sier, la oss be om Herrens velsignelse. Så sier jeg, må Gud være foran deg og vise deg den rette vei. Må Gud være nær deg og legge armen sin rundt deg. Må Gud være bak deg og bevare deg mot alle mørke makter. Må Gud være under deg og ta deg imot når du faller. Må Gud være i deg og trøste deg når du er bedrøvet. Må han være omkring deg og beskytte deg når du er redd. Må han være over deg som solen på himmelen og velsigne deg med sin kraft. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løft sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Herre, vi takker deg for at du er kilden til all velsignelse. Vi takker deg for at vi har lov til å ta imot din velsignelse akkurat nå. Og nå ber vi deg, Herre, om at du skal gjøre oss til et velsignelsens folk som velsigner hverandre på hjem og arbeidsplass, i menigheter hvor vi ferdes. Herre, vi ber deg om at vi får lov til å bringe den ubetingede kjærlighet med våre ord, men også med det vi sier og den måten vi er overfor hverandre på. Send oss ut til et velsignelsens folk, Herre, det ber vi deg om. Amen. La oss gå og sitte.